Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Harva rakennushanke on niin kuuluisa kuin Pietarin ortodoksinen Iisakin kirkko. Iisakin kirkko on juurtunut suomen kieleen pitkäkestoisten rakennushankkeiden vertauskuvaksi. Yleensä kohteet ovat Iisakin kirkkoon verrattuna aivan toisesta maailmasta, mutta joskus toimittaja pääsee käyttämään ilmausta lähes vertaiseen. Ylen verkkouutiset otsikoi elokuun alussa karjalaisen Kitzin saaren pääkirkon remontista näin.
Viikon sitaatti.
Kitzin pääkirkkoa restauroidaan kuin Iisakin kirkkoa. Vaikka tämän Kitzin saaren 300 vuotta vanhan pääkirkon kupoleissa ei ole käytetty 100 kiloa kultaa niin kuin Iisakin kirkon kupoleihin, vaan tuhansia haapapaanoja, ajallinen mittakaava alkaa olla kohdillaan, kun tätä Kristuksen kirkastumisen kirkkoa on restauroitu jo yli 30 vuoden ajan. Toivotaan, että naapurin kirkon korjaajat eivät sorru hätiköintiin arvokasta kohdetta rempatessaan. Kun enkelit puhuvat keskenään hebreaa, pääseekö taivaaseen ihminen, joka ei osaa puhua hebreaa? Tämä oli yksi suomalaisenkin kielitieteen vakavimpia kysymyksiä tieteenalan alkutaipaleella 1600-luvulla vanhassa Turun akatemiassa. Mutta toisaalta jo vuonna 1650 Mikael Vexenius Güldenstolpe osoitti pätevän tutkimuksen perusteella, että suomen ja viron kielet ovat toisilleen sukua. Kansan syvien rivien mielikuva kielitieteestä ja vaikkapa suomen kielen tutkimuksesta ei ole ehkä ihan 1600-luvun tasolla, mutta pölyisissä merkeissä se taitaa liikkua lyijykynien, mikrofilmien ja liitutaulujen maisemissa. Kielen tutkimusta on kuitenkin monenlaista, ja koska tietokoneet antavat nykyään ennen näkemättömät mahdollisuudet erilaisten asioiden laskemiselle, tietotekniikan käyttö on kielen tutkimuksillekin arkipäivää. Ja nyt kun puhutaan kielestä ja tietokoneista, ei saa ajatella Google-hakukoneen kielenkääntäjää, jonka tulokset ovat yleensä varsin surkuhupaisia. Internetistä ja kielestä tänään kuitenkin puhumme. Keväällä nimittäin uutisoitiin, miten turkulainen tutkijaryhmä on ottanut kerätäkseen koko suomenkielisen internetin tekstit tutkittavakseen. Kyseessä on siis uuden ja valtaisan tutkimusaineiston, tutkijakielellä korpuksen keräämisestä. Miten suomenkielisen internetin tekstit kerätään? Mitä niistä tutkitaan? Kysytään asiaa turkulaisen tutkimusryhmän vetäjiltä, Veronika Laippalalta ja Filip Ginteriltä, koska muut tätä koneen säätiön kustantamaa tutkimusta tekevät ryhmän tutkijat, Jenna Kanerva, Juhani Luotolahti ja Anna Missilä, eivät mahtuisi studioon. Kielentutkija Veronika Laippala ja tietojen käsittelytieteilijä Filip Ginter, te tutkitte internetin suomen kieltä. Miten se tapahtuu? Surffailetteko erilaisilla keskustelupalstoilla ja jäsennette keskustelijoiden lauseita? Esimerkiksi, että etkö osaa lukea idiootti, etkö subjekti, osaa predikaatti, idiootti, objekti?
Kyllä, näinhän sitä ihan tieteen nimessä tulee joskus myös surffattua. Mutta meillä on tähän tutkimuspuoleen olemassa myöskin tämmöinen laiskamiehen ratkaisu, eli pyrimme siihen, että koneet tekevät työt meidän puolestamme mahdollisimman pitkälle.
Joo, siis periaatteessa sen tehdään niin, että koneen syötetään tosi paljon tekstiä ja se jäsentää se automaattisesti. Eli pilkoo tekstin virkeihin, sit tunnistaa sanat ja tunnistaa sen lauseen syntaksin ja se kaikki tapahtuu tilastollisesti.
Siis lauseen jäsentäminen on niin helppoa, että konekin sen osaa.
Konekin sen osaa hämmentävän hyvinkin, ei ihan ihmistasolla, mutta hämmentävän hyvinkin se kone sitä ymmärtää.
Miten tätä tekstiä syötetään? On puhuttu, että teillä olisi käsissänne suomenkielisen internetin sisältö.
Joo, aivan oikein. Ei nyt ihan koko suomenkielinen internet, ei se voi ollakaan, koska se interneti elää aika paljon. Mutta on meillä aika paljon sitä tekstiä olemassa, eli tällä hetkellä olemme jo niin kuin täysin prosessoineet ja jäsentäneet 1,5 miljardia sanaa, noin 115 miljoonaa virkettä verran, ja noin 3 kertaa enemmän on nyt jonossa odottaa sitä koneaikaa. Eli tekstiä on tosi paljon ja siitä on tulossa koko aika vain lisää.
Tämä aineisto ei siis ole semmoinen poikkileikkaus joltain tietyltä päivältä, vaan sitä kerätään koko ajan.
Sitten just tällä hetkellä se meidän kone siellä pyörii jossain netissä ja lataa sivuja ja on tehnyt tätä jo kuukausia.
Kuulostaa massiiviselta. Mistä tämä kone erottaa suomenkielisen internetin vaikkapa vironkielisestä internetistä?
No se tapahtuu taas tilastollisesti. Ei se nyt kovin vaikea ongelma on niin kun tunnistaa kieltä. Jos olette käyttäneet vaikka Googlen Chrome-selainta ja joudut johonkin vaikka saksan kielen sivuun, sitten se selain itse tarjoaa, että tämä sivu näyttää olevan saksaksi, haluatko kääntää se suomeksi. Eli siinä on tuommoinen pieni ohjelma, joka ihan niin kuin sanan ja kirjainten tilaston perusteella erottaa kieliä. Se on aika helppo ongelma.
Tunnistaako se kielen johonkin olemassa olevaan sanakirjaan vertailemalla?
Hyvin pitkälti voi kuvitella, että näin se toimii jo.
Miten se tunnistaa sitten uudet suomen kielen sanat, jos siellä niitä sattuisi olemaan, jotka eivät ole sanakirjassa?
No jos haluamme vain tunnistaa, että onko tämä sivu suomea tai eikö ole, sitten esimerkiksi sanan sufiksista, eli miten se sana niin kuin loppuu, voi aika hyvin ja kontekstista voi aika hyvin arvata, mikä se sana mahtaisi tässä kontekstissa olla, onko se substantiivi tai onko se verbi ja missä muodossa. Siinä on taas olemassa niin kuin menetelmät, joiden perusteella voi sitä arvata.
Aivan. Siis teillä on kone jossain raksuttamassa. Onko se tavallinen tietokone?
On se tuommoinen vähän isompi, mutta voi sanoa tavallinen tietokone. Monilla on kotona vähän voimakaampikin tai vahvempikin pelikone.
Siis tätä aineistoahan tuntuisi kertyvän ihan järjettömät määrät. Onko siinä sitten yhden ilmastoidun huoneen verran ulkoisia kovalevyjä teillä raksuttamassa?
Ei ihan oikeasti, koska me otetaan niin kuin siitä puhdasta tekstiä. Ja se on zipattuna, se pakantuu erittäin hyvin, eli tällä hetkellä, jos meillä on monta miljardia sanaa verran, sitten se mahtuu ihan yhdelle muistitikulle.
Siis suomenkielinen internet voi mahtua yhdelle muistitikulle?
Jos otetaan puhdasta tekstiä, ei miten kuvia tietysti, eikä sen sivun HTML-koodia ja muuta, sitten joo, kyllä se mahtuu.
Nyt en tiedä, olisinko hämmästynyt vai pettynyt.
No, minä olin sekä että, tai me oltiin sekä että, mutta siis yhdelle muistitikulle mahtuu tosi paljon dataa.
No nykyään on kyllä aika isoja muistitikkoja, että
niin.
Pitää lohduttautua täällä.
Voimme sitten ajatella, että parikymmentä vuotta sitten sit olisimme tarvinneet sen ison huoneen.
Oletteko tutustuneet tähän materiaaliin vielä? Lueskeletteko sitä iltaisin sängyssä? Ja
kyllähän sitä ihan huvikseenkin voi selailla, mutta kyllä tekstiä on kyllä niin paljon ja sitä tulee lisää ja lisää vähän niin kuin palomiehen letkusta vettä, että ihan pelkästään käsipelillä siihen ei voi tutustua, vaan siihen tarvitaan tietokoneita ja tilastollisia menetelmiä, jotka käy sitä tekstiä tilastollisesti läpi.
Tuossa mainittiin jo tätä jäsentämistä ja lauseoppia. Tutkitaanko siitä pelkästään tätä lauseoppia? Tutkitaanko siitä sanojen tiheyttä, pilkun käyttöä?
No pilkun käyttöihin me ei vielä olla erikoistuttu, mutta tokihan sanastoa ja sanojen käyttöä jo ihan sen takia tässä vaiheessa, että saadaan ne koneet, analysaattorit toimimaan niihin lauserakenteet ja sanamuotojen tunnistamiseen. Ja nyt kun meillä on iso kasa tekstiä olemassa, niin yksi tämän projektin tavoitteen seuraavaksi olisi vähän jaotella sitä jonkunnäköisiin järkeviin alaosastoihin netissä, kun kaikki pakkaa olemaan sekaisin. Siellä on yhdessä isossa kasassa tällä hetkellä huonolaatuisia konekäännöksiä ja nettikauppoja, lakitekstejä ja runoja ja mitä kaikkea. Niin seuraava asia on, että sitä jaottelee hiukan alakorpuksiin, missä olisi sitten vähän samankaltaista tekstiä aina samassa kasassa. Kielen tutkimuksessa sillä kielen käyttökontekstilla on kuitenkin aika iso merkitys aina, niin on tärkeää tietää, että onko se uutisteksti peräisin vaikkapa syyrialaiselta nettisivulta tai onko se peräisin jostain blogista tai kenties Yleltä vai onkohan se oikeasti vaan runo, joka näyttääkin uutistekstiltä?
Tässä saattaa tietokoneella olla melkoisesti tekemistä.
Tämä on toki empiirinen kysymys, mihin vastausta odotellaan. Itsekin mielenkiinnolla odotan, miten tässä tulee käymään. Mutta monennäköisiä asioita sitä pystyy koneoppimalla tekemään. Pystytään esimerkiksi, kone pystytään opettamaan, tunnistamaan vaikkapa käännöstekstejä tai erilaisia tekstilajeja on pystytty tunnistamaan koneellisesti. Tai vaikkapa näissä tutkitaan plagiointia, niin eri kirjoittajan tekstejä pystytään koneellisesti erottelemaan, että onko kirjoittaja sama vai eri. Niin toivossa on hyvä elää ja uskossa kuolla.
Aivan totta. Kuulostaa siltä, että kielen tutkiminen on nykyaikana jonkun verran helpompaa kuin E.N. Setälän aikaan. Onko tämä totta?
No, on ja ei. Tietenkin se riippuu kielen tutkimuksesta, että ihan kaikkea kielen tutkimusta tietenkään tämmöiset suuret ja tietokoneella käytettävät aineistot ei hyödytä. Mutta kyllähän ne toisiin hyödyttää, että tämmöiset kun on valmiit aineistot, mitä voi käyttää. Itsekin olen ainakin vuoden elämästäni käyttänyt ihan pelkästään väitöskirja-aineiston keräämiseen ja koodaamiseen, ja tämä on ihan tavallista kielen tutkijoille tämmöinen ajankäyttö. Niin valmiilla aineistoilla tätä pystytään kyllä helpottamaan ja toivottavasti nopeuttamaan tätä prosessia ainakin joidenkin tutkimusten kohdalla. Mutta liian helpolla en usko, että tietokoneiden aikakaudella kielen tutkijat pääsee kuitenkaan, sillä kyllähän koneiden käyttö vaatii teknistä tietotaitoa, jota meillä humanisteilla ei ihan välttämättä ole. Ainakaan itselläni se on aina välillä vähän hukassa. Ja eihän niistä tietokoneista juurikaan hyötyä, jos ei niiden kanssa osaa puhua samaa kieltä. Tässä onkin sitten erityisen hyödyllistä muodostaa tällaisia monitieteisiä tutkimusryhmiä, kun meillä on, jos on mukaan sekä kielen tutkijoita että informaatioteknologian osaajia. Meillä on siis porukka, jos toiset osaa lukea ja toiset kirjoittaa ja saadaan tutkimuskohteesta eli kielestä ja välineestä eli tietokoneesta molemmista mahdollisimman suuri hyöty irti.
Joo, minä tässä sanoisin, että ne tietokoneet niin kuin antaa uusia mahdollisuuksia. Ne eivät tietysti ottaa ne vanhat mahdollisuudet pois. Eli jos esimerkiksi joku on kiinnostunut jostain erittäin niin kuin harvinaisesta ilmaisusta, että olisiko jollain verbillä subjekti partitiivissa tietissä kontekstissa ja se on erittäin harvinainen tapahtuma. Sitten tietysti, jos meillä on tosi paljon dataa, sitten sitä pystyy etsimään ja löytämään niitä oikeita esimerkkejä, eikä niitä tarvitse mennä lukemaan vuosia etsimällä. Että ne tietokoneet sitten tietysti kun laajentaa niitä mahdollisuuksia etsiä aineistoa.
Ja tietokoneet tekevät tämän pohjatyön, että sitten näiden tulosten miettiminen on kielitieteilijöillä yhtä hankalaa kuin ennenkin.
Näinhän se on. Periaatteessa kun minä näen, että meidän tehtävä täällä on kerätä ja prosessoida sitä dataa, ja me toivottavasti emme osaa edes ennustaa, miten kaikkea sillä datalla voisi sitten tehdä. Että me niin kuin teemme nyt ne pohjatyöt ja ne lingvistit sitten varmasti keksii kaikennäköistä hauskaa, miten ne sillä datalla tekee. Ja niin mekin kieliteknologian puolella varmasti keksimme kaikennäköistä kiinnostavaa.
Millaisia tuloksia tästä aineistosta voisi odottaa? Sanoitte juuri, että sitä on vaikea aavistaa, mutta voisiko se olla jotain sellaista kuin, että sä-passiivi on yleistynyt 2000-luvun Suomessa tai 2000-luvun internetissä? Tai lauserakenne ei ole muuttunut 1800-luvun lopusta senttiäkään, tai että suomen kielen aktiivinen sanavarasto internetissä koostuu vain 50 sanasta.
Veronika Laippala ja Filip Ginter.
Niitä sanoja on siellä noin 30 miljoonaa.
Mutta eri sanaa.
Eri.
Okei, 30 miljoonaa eri sanaa.
Joo, ihan eri sana. Siis tietysti se on numerot ja kirjoittamisvirheet, mutta niin kuin eri sana on siellä ihan oikeasti 30 miljoonaa, mutta siinä on kaikki mukana.
Kyllähän tästä ehdottomasti voi laskea tästä meidän aineistosta vaikka sä-passiivin käyttöä, mutta meidän ensimmäiset tulokset varmastikin tulee liittymään tähän aineiston jaotteluun, mikä taas heijastelee toivottavasti kielen vaihtelua eri puolilla internettiin. Eli jos ajatellaan internetin kokonaisuuteen, mitä kaikkea sieltä löytyy ja missäkin suhteessa. Yksittäisiä tämmöisiä tekstilajeja, mitä internetissä on, kuten vaikkapa keskustelupalstoja tai uutistekstiä tai poliitikkojen blogeja, niin näitä on toki tutkittu ennenkin, mutta tässä on tämä kokonaiskuva ja nämä mittasuhteet, mitkä on ehkä erilaisia meillä.
minä en voi niin kuin nimellä puhua, mutta esimerkiksi tiedän, että se meidän data on nyt käytössä aivotutkimuksessa Suomessa. Jossain yliopistolla on käytössä aivotutkimuksessa, joka on mun mielestä ihan uskomaton. Minä en koskaan olisi kuvitellut, että tätä dataa voi käyttää aivotutkimuksessa, mutta ilmeisesti voi. Ja minä niin kuin kieliteknologian puolesta voin sanoa, että minä toivon, että niin kuin tässä tulee tuloksenakin ihan niin kuin hyödyllistä ohjelmistoa, että esimerkiksi hakukoneet ymmärtäisi paremmin suomea, tai ylipäätään tietokoneet ymmärtäisi paremmin suomea, josta sitten tietysti kaikki hyötyy, jos se kone pystyy jäsentämään ja ymmärtämään niin kuin meidän kieltä paremmin. Eli minä toivon, että tässä tulisi ihan niin kuin konkreettiset tekniset tuloksetkin.
Niin, tulee siis mieleen, että kaikki verkko-operaattorit, kännyköiden tekijät, jotka laatii oikolukuohjelmia ja hakukoneyhtiöt, olisivat kauhean kiinnostuneita. Onko Google lähestynyt teitä jo ja tarjonnut teille 1 000 000 euroa rahaa?
No, on yksi jäsen, mitä me olemme niin kuin kehittäneet, että se on käytössä Googlessa, mutta tietysti on pakko muistaa, että Googlella on tätä dataa enemmän kuin meille, se on vain näin. Mutta ne ovat kiinnostuneet siitä osaamisesta, koska tietysti suomen kieli on sitä laatua, että se tarvitsee vähän erikoisosaamista, jos sitä haluaa prosessoida niin kuin koneellisesti. Eli on meille ollut yhteistyötä.
Eivät ole tarjonneet 1 000 000, ainakaan mulle, se on kaikki Filipillä sitten jos.
Se on hienoa, että teillä on työnjako myös näissä finanssiasioissa.
Joo.
Veronika vain ei halua myöntää.
Jos ajatellaan vielä, mihin kaikkea tätä aineistoa voi käyttää, niin yleisellä tasolla se kertoo tosi paljon tämän päivän kielen käytöstä, ja sitä voi käyttää ihan mihin vaan sanaston kielen muutoksen tutkimiseen, just siinä vaikka historiallisessa mielessä ja kielen rakenteista.
Tähän on hämmästyttävä näköala tosiaankin, koska tähän mennessähän nämä tekstikorpukset, niin kuin sanotaan, tai nämä tutkittavat materiaalit ovat kirjoitetusta tekstistä, usein lehtitekstiä, kirjatekstiä. Eikä tällaista joka ihmisen viestintään käyttämää kirjoitusta. Tämän lähemmäksi puheilmaisua on vaikea päästä. Ihmiset puhuu foorumeilla sellaista kieltä, joka ei oikeastaan ole kirjakieltä, vaan puhekieltä.
Joo, että tämähän on semmoinen ehkä yksi iso internetin ero, jos ajattelee kirjoituspaikkana. Se on aika erilainen kuin monet painetut foorumit.
Onko tämän mittaluokan kieliaineiston keruuta tehty koskaan ennen Suomessa?
No, Suomessa internettekstin keruuta ei, mutta on kansalliskirjaston arkisto on skannattu ja muutettu koneluettavaksi tekstiksi. Ja sitten on ymmärtääkseni noin 5 miljardia sanaa verran. Ja maailmalla on sitten sellaista keruuta tehty, että tosi monella kielellä on olemassa just sen kokoiset korpukset. Ja me olemme tietysti halunneet, että suomen kielelläkin olisi sellainen, kun se kieli sitä ansaitsee.
Millaiset määrät teillä on tavoitteena? Miten kauan tämä teidän tietokoneenne siellä raksuttaa tämän asian parissa? Koska se pääsee takaisin järkevään tietokoneen käyttöön, eli pelaamiseen.
Toivottavasti ei koskaan. Siis se on päällä niin kauan, kun uutta dataa tulee. Että meillä ei ole mitään syytä lopettaa tätä. Niin kauan, kun tulee uutta dataa, se on päällä ja me kerätään.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kosmetiikkatuotteisiin ei saisi yhdistää markkinoinnissa ominaisuuksia, joita niillä ei ole, toteaa nykyään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Väittämien on oltava totuudenmukaisia ja niiden tueksi on esitettävä varmennettavissa oleva näyttö. Mutta koskeekohan tämä astianpesuaineita? Nimittäin kuulijamme T. ihmetteli tunnetun astianpesuainemerkin ominaisuuksia. Fairipullon kyljessä luvataan yhä näin. Poistaa rasvaa kuin magneetti. Ilmiantajamme toteaa. Ainakaan itselläni eivät magneettien rasvanpoisto-ominaisuudet ole ennen olleet tiedossa. Fysiikan lakien venyttäminen ei kuulosta uskottavalta myöskään Aristoteleen kantapäästä, joka sentään uskoi takavuosien pesuainemainosta, joka lupasi räjäyttää lian pois.
Urheilu on terveydelle hyväksi. Se kiihdyttää verenkiertoa, nopeuttaa sydämen sykettä ja aiheuttaa hikoilua. Etenkin urheiluselostukset aiheuttavat monissa seuraajissaan näitä oivallisia terveysvaikutuksia. Ystävämme Mattila kirjoittaa meille seuraavanlaista urheiluasiaa. Niin ansiokas kuin Antero Mertaranta on kielileikkiensä kanssa, arvostelisin yhtä asiaa hänen selostuksissaan. Arvosteltava ilmaus on tällainen.
Viikon fraasirikos.
Meidän pelaaja puolustaa hyvin vastapuolen pelaajaa. Aristoteleen kantapään jääkiekkofraasien ylipäätuomari on Mattilan kanssa samaa mieltä. Jääkiekkoon puolustaa sanan merkityksistä parhaiten sopii koettaa torjua tai ehkäistä johonkin kohdistuva hyökkäys. Puolustamista voi harjoittaa vaikkapa karvaamalla vastustajan pelaajaa, eli hidastamalla hänen etenemistään. Jos pelaaja alkaa puolustella vastustajan pelaajia liikaa, saattaa peliaika kauden aikana jäädä vähäiseksi. Niinpä ylipäätuomari määrää syyllisen syömään pakillisen hernekeittoa, jotta oppii, missä kohdassa kenttää sijaitsee objekti predikaatille puolustaa. Suomessa lukutaito on lähes 100%. Ikävä kyllä tämä ei aina päde taitoon käyttää lukuja. Valppaat, lukutaitoisemmat kuulijamme ovat jälleen tehneet tukun ilmiantoja, joita yhdistää lukujen lisäksi kansainvälinen tunnelma. Nimimerkki Sypa löysi helmikuisesta Iltalehdestä maininnan, jonka mukaan
viikon sitaattivinkki.
Sotsin olympialaiset ovat Venäjälle biljoonien eurojen ponnistus. Sypa ihmettelee järisyttävää hintalappua ja toteaa, että miljardit olisivat lähempänä totuutta. Virhe vihjaa siihen, että juttu on käännetty yhdysvaltalaisesta lähteestä, koska, kuten Sypa muistuttaa, amerikkalainen biljoona on meillä miljardi. Suomessa biljoona on 1000 kertaa enemmän. Samaan ansaan meni Yle Radio 1 ohjelma nimeltään Aristoteleen kantapää, joka lainasi heinäkuussa Wikipedian määritelmää valovuuden mittasuhteista ja uskotteli viattomille kuulijoille näin. 9,46 petametriä on 9461 biljoonaa kilometriä. Pitäisi siis olla vain miljardia kilometriä, kuten huomasi ilmiantajamme Matti. Nimimerkki entinen matemaatikko taas ihmetteli tammikuussa Helsingin Sanomien uutista, joka käsitteli maapallon miljardöörien omaisuutta näin. Heidän omaisuutensa yhteenlaskettu arvo on 5,4 triljoonaa dollaria. Entinen matemaatikko muistuttaa, että väite on epälooginen, sillä bruttomaailmantuote on vain 85 000 miljardia dollaria. 5,4 triljoonan dollarin kokoaminen veisi siis koko maailmalta yli 63 000 vuotta. Hän jatkaa. Sanaa triljoona väärinkäytetään toistuvasti Suomen mediassa käännöksenä englannin kielen sanasta trillion. Kuitenkin triljoona on miljoona kertaa niin paljon kuin trillion. Huhhuh, näin saattaa käännösvirhe johtaa järisyttäviin virheisiin, joten olkaa tarkkana niiden lukujen kanssa, ettei tarvitse sitten perästäpäin tehdä numeroa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.